Марий йылмым тунемнет? Тидым нимогай нелык деч посна шташ лиеш, кумыл гына лийже. Вену Оласы университетын паша еҥже-влак Марий интернет порталым почыныт. Тиде проектым тусо финн-угыр пелкан специалистше-влак Тимоти Риза ден Джереми Брэдли илышыш пуртеныт. Шке жапыштыже нуно Йошкар-Олашке Марий йылме курсыш тунемаш толыныт. Кызыт ынде йот элыште илыше да Марий йылмым тунемаш кумылан студент-влаклан оҥай Марий йылме лӱман электрон учебникым ямдылат. Негызлан Эмма Якимова ден Галина Крылован кок ужаш гыч шогышо «Марийский язык для всех» книгажым налыныт. Кызыт тудым оригиналын авторже-влак дене пырля англичан йылмыш кусарат. Ямдылыме семын материалым интернет-порталыш луктыт. Кызытсе жаплан тиде учебникын кумшӱдӧ лаштыкше ямде. Тудым шке компьютерышкат возен налаш лиеш. Тунемме пособий пелен аудиоматериалат уло. Шушаш ийыште интернетыш тиде учебниклан кӱлеш текст-влакым вераҥдаш шонат. А проект почеш чыла пашам пытарымеке электрон книгам савыктен лукнешт. Тыгай проектлан оксам Австрийысе Шанче фонд ойырен. Марий йылме дене электрон учебникым интернетыште кушто муаш лиеш, тиде сайтын адресшым те экраныш тужда.